Blaðsíða 59. Nennir að setja í þvottavélina. Merkingar af þessu tagi finnur þú á nánast öllum fatnaði. Og nei, þetta er ekki bara einhver tákn sem voru krotuð fyrir mistökin í peysuna þína eða úlpuna. Þetta eru þvottamerkingar, leiðbeiningar hvernig best sé að þúa flíkurnar þínar. Þær koma í veg fyrir að nærfötin þín verði fjólublá eða hettupeysa þín verði skyndilega mátuleg á leikskólabarn. Þvottaleiðbeiningar eru ekkert grín, lestu og læriðu. Þvottamerki. Númer 1. Má þúa. Númer 2. Þvoist á volgum hita. Innan svega handþvottur. Númer 3. Hámarks hiti á vatni. Númer 4. Má ekki þúa. Númer 5. Má þurka í þurkara. Númer 6. Hámarks hiti þurkara. Innan svega 1 punktur lágur hiti. Númer 7. Má ekki þurka í þurkara. Númer 8. Leggið til þerris. Númer 9. Hengja upp rennandi blaut. Númer 10. Má strauja. Númer 11. Hitastig straujás. Innan svega 1 punktur lágur hiti. Númer 12. Má ekki strauja. Í verkefnaramma stendur. Skoðið flíkurnar sem þið eru í, til dæmis peysuna, bólin og buxurnar. Á röngunni að finna miða með þvottamerkingum. Skráið niður flíkurnar og hvernig á að þvo þær. Eru merki á flíkonum sem þið sjáuð ekki á þessari síðu? Hvað þá best að gera? Berið saman leiðbeiningar. Getið þið sett allt í eina vél.